Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου το 1992 τραγούδησε το «Ένα καράβι». Το ακούσαμε σε ένα remix, σε μια διασκευή εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. «Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε». «Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ». «Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε». Τι λέτε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ.
Πώς να βρω στεριά, χωρίς να είσαι εκεί. Πώς να παλέψω με την άλλη μου ψυχή, να πάψω να τρομάζω, να γρύπνω. Ο άνθρωπος στη θάλασσα που βλέπεις είμαι εγώ.
Παππούς λαυροστεριά, χωρίς να είσαι εκεί.
Μέσα μου η ρογμή,
μέσα μου η ρογμή.
Κόντρα φύση ξόκερο,
κόντρα φύση ξόκερο.
Κόντρα η εποχή,
κόντρα η εποχή.
Pixlax, άνθρωπος στη θάλασσα. Άνθρωπος στη θάλασσα πίσω από τη γραμμή, εκεί που οι μάγοι έκρυψαν και βρήκες μόνο εσύ. Άνθρωπος στη θάλασσα σαν αερικό, πόσα χρόνια χάλασα, μήπως και σωθώ. Τελικά σωθήκαμε, θα σωθούμε, ένας Θεός ξέρει. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Το ραδιοφωνικό μας ταξίδι με την παγκόσμια συχνότητα, τη Φωνή της Ελλάδας, καλά κρατεί. Με τους ανθρώπους της θάλασσας, των καραβιών, της ναυτιλίας και της ναυτοσύνης πορευόμαστε, αρμενίζουμε, ταξιδεύουμε, ακούγοντας ωραίες ιστορίες, βιώματα, συναισθήματα, σκέψεις, όνειρα, χαρές και λύπες από το πέρασμα όλων αυτών των ανθρώπων αυτά τα χρόνια στη θάλασσα. Τη θάλασσα που την αγαπούν, που την τιμούν, την δουλεύουν, την σέβονται, και τη θάλασσα που την έχουν φάει και την τρώνε ακόμα με το κουτάλι. Γεια χαρά λοιπόν, γεια σας, γεια στους απανταχού Έλληνες, όπου κι αν είσαστε, ό,τι κι αν κάνετε. Είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες, εκπομπή εξαιρετικά αφιερωμένη με όλη μας τη σκέψη και την αγάπη στους Έλληνες ναυτικούς. Η εκπομπή που μυρίζει αλμύρα, γλάρους, κάβους, φρεσκομαμένη λαμαρίνα όπως λέμε εμείς εδώ, η εκπομπή που μυρίζει θάλασσα και Ελλάδα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9 με έναν εκλεκτό καλεσμένο, ο οποίος μας έκανε την τιμή να έρθει να έρθει εδώ στο σκάφος μας και να μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία του και τα βιώματα δουλεύοντας με και για τη θάλασσα. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας και η εκπομπή Καλές Θάλασσες, και να δούμε ποιο είναι το πλήρωμα σήμερα εδώ στο σκάφος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Παναγιώτα Χρονοπούλου, γεια σου Παναγιώτα. Παναγιώτα Χρονοπούλου, την έχουμε, είναι η ανθυποπλήρωμός μας εδώ. Στην τεράστια κονσόλα του ήχου με τα πολύχρωμα κουμπάκια, φροντίζει για την καλή ποιότητα του ήχου. Και ο Αντώνης Καραγιαννάκης στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Έχουμε λύσει τους σκάφους, έχουμε βυράρει την Άγκυρα, η Μπουρού σφυρίζει και έχουμε ξαμολυθεί στο πέλαγος. Πάμε για τραγούδι και επιστροφή.
That's the boat that's leaving, oh, soon for New York. Come with me, that's where we belong. Sister, you and me can live that high life in New York. Come with me, there you can go wrong. Sister, I'll buy you the swellest mansion up on Upper Fifth Avenue. And through all we go strut, we'll go strut, and there'll be nothing too good for you. I'll dress you in silks and satin, in the latest Paris style. All the blues you'll forget, you'll be forget, there'll be no fretting but smiles. Come along with me, that's the place. Don't be a fool, come along, come along. There's a boat that's leaving soon for New York. Come with me, that's where we belong. Oh, sister, that's where we belong.
Ο μεγάλος, ανεπανάληπτος Louis Armstrong στο τραγούδι There's a boat that's leaving for New York. Το 1957 βγήκε αυτό το τραγούδι εδώ στη φωνή της Ελλάδας. Και γιατί το επιλέξαμε αυτό το τραγούδι? Γιατί έχουμε κάποιον who is not leaving for New York, αλλά έχει έρθει από τη Νέα Υόρκη και είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο, άνθρωπος και αυτός της θάλασσας. Από την Ελλάδα καταγωγή, ζει όμως πολλά χρόνια στη Νέα Υόρκη και μεγαλουργεί, ναυλομεσίτης στο επάγγελμα broker, αλλά και πρόεδρος στο ΔΣ του ΓΑΕΠΗΣ του Κόσμος FM της Νέας Υόρκης. Στέλιος Τακετζής είναι στην παρέα μας, ραδιοφωνατζής και εκείνος, αλλά και άνθρωπος της θάλασσας και της ναυτιλίας. Καλώς ήρθες, Στέλιο, και ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα.
Καλώς σας βρήκα, Αντώνη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ στα φιλόξενα στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Αυτή η συχνότητα που χρόνια τώρα κρατάει συντροφιά τους Έλληνες απανταχού του κόσμου, τους ναυτικούς στις θάλασσες, και χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε αυτή εδώ την εκπομπή αφιερωμένη στην αυτοσύνη, αφιερωμένη στη θάλασσα, γιατί η Ελλάδα είναι θάλασσα και η θάλασσα είναι Ελλάδα.
Αυτό που φωνάζουμε και βροντοβοδάζουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτό εδώ το βήμα, και πραγματικά είναι μια εκπομπή που την πονάμε και σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους που έχουν δώσει τον υδρότα, το αίμα τους, το μόχθο τους όλα αυτά τα χρόνια για να φέρουν την ελληνική ναυτιλία σε αυτό το σημείο που βρίσκεται νούμερο ένα στον κόσμο, αλλά και στην επόμενη γενιά, διότι πλέον βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο με όλες αυτές τις εξελίξεις και με την τεχνολογία και στους νυν και τους επόμενους που θα κρατήσουν, ελπίζουμε, την ελληνική ναυτιλία εκεί πάνω και ψηλά.
Έτσι είναι, Αντώνη, αλλάζουν οι γενιές. Ξεκινήσαμε από τα καΐκια, ξεκινήσαμε από τα ψαροκάικα και σιγά σιγά η ναυτιλία εξελίχθηκε και οι Έλληνες, έχοντας τεράστια παράδοση και τεράστια εμπειρία, κατάφεραν να όχι μόνο να ακολουθήσουν τις εποχές, αλλά να δημιουργήσουν και τις εποχές, πρωτοπόροι σε πολλούς τομείς. Mm-hmm. Έχουν καταφέρει να βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας και αυτό δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε συμπτωματικό. Έχει πέσει, όπως είπες, πολύς υδρότας, πόνος, μόχθος.
Και ζωές ακόμα.
Αλλά φυσικά και ζωές, αλλά και είναι η παράδοσή μας, είναι αυτό που από χιλιάδες χρόνια κρατάει την Ελλάδα ζωντανή, είναι η δύναμη που παίρνει από το υγρό στοιχείο από τη θάλασσά της.
Πολύ σωστά το ανέφερες, το τονίζεις, Στέλιο. Πάμε σε μια νέα εποχή και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Είσαι ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει, που ζεις με την θάλασσα και για τη θάλασσα, οπότε είσαι ένας insider, να το πούμε έτσι, ως ναυλομεσίτης, broker, θα χρησιμοποιούμε και λίγο αγγλικές ορολογίες λόγω του ότι είναι Ιωρκέζος. Θα θυμηθώ και εγώ τα παλιά μου.
Κοίταξε, σε ναυτιλιακά γραφεία, ποιος μπει σε ναυτιλιακό γραφείο θα δει ότι θέλουμε δεν θέλουμε, χρησιμοποιούμε τους αγγλικούς όρους στη δουλειά μας, γιατί είναι μια παγκόσμια δουλειά και συνεννοείσαι με την με τη γλώσσα, με τους όρους οι οποίοι ήθιστε να έχουν επικρατήσει στα αγγλικά και πολλές φορές αν κάποιος που δεν ξέρει από ναυτιλία μπει σε ένα ναυτιλιακό γραφείο μπορεί να μην καταλάβει για το τι συζητάμε ακριβώς.
What's going on?
Αλλά κάθε κλάδος έχει αυτά, όταν ακούς γιατρούς να συζητάνε δεν καταλαβαίνεις τι λένε τώρα αν δεν είσαι γιατρός.
Στέλιος Τακετζής λοιπόν μαζί μας εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, Καλές Θάλασσες, ναυλομεσίτης, μπρόκερ. Πολλές ερωτήσεις, να το ξυπάμε σιγά σιγά και θα πούμε, ανέλησέ μας σας παρακαλώ, σε παρακαλώ Στέλιο, για τον απλό κόσμο, τι είναι ο μπρόκερ, τι είναι αυτός ο ναυλομεσίτης που ακούμε?
Ναι, λοιπόν,
χτυπάνε τα τηλέφωνα, σε ψάχνουν.
το δικό σου είναι, τα δικά μου κλειστά. Λοιπόν, ο ναυλομεσίτης είναι αυτός ο οποίος, όπως λέει και η λέξη, μεσιτεύει, δηλαδή διαμεσολαβεί, ώστε τα χιλιάδες πλοία που πλέουν στους ωκεανούς να βρουν φορτία για να μεταφέρουν και το αντίθετο, τα χιλιάδες, τα εκατομμύρια τόνοι φορτίων που υπάρχουν για να μεταφερθούν, να βρουν πλοία να μεταφερθούν. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια εφοπλιστική εταιρεία, ας πούμε, που έχει, ας πούμε, 10 πλοία, να μπορεί να ξέρει ανα πάσα στιγμή σε όλο τον κόσμο που έχει φορτία, τι φορτία έχει.
Ποια είναι τα πιο φθηνά ναύλα.
Ναι, τα πιο ακριβά, γιατί οι εφοπλιστές θέλουν ακριβά ναύλα. Λοιπόν, οπότε υπάρχει ένα δίκτυο ναυλομεσιτών. Είναι περίπου, άμα θες να νοικιάσεις ένα διαμέρισμα, αντί να τρέχεις από πολυκατοικία σε πολυκατοικία, που είναι αδύνατο να πούμε και να διαβάζεις συνέχεια εφημερίδες και σπιτόγα τους κτλ., λες ένα μεσίτη που είναι η δουλειά του.
Βοήθησε με.
Για βοήθησε με, βρες με ένα διαμέρισμα στα Πατήσια. Και αυτός, έχοντας την γνώση, το know-how, την τεχνογνωσία, θα σου βρει αυτό που θέλεις. Κάπως έτσι γίνεται και στην ναυτιλία. Ένας εφοπλιστής έχει ένα πλοίο, ας πούμε, το οποίο είναι στη Νέα Ορλεάνη, γιατί τα πλοία, τα περισσότερα πλοία που δουλεύουμε, είναι σαν ταξί. Δηλαδή, παίρνουν ναύλο για... όπου πάει.
Βανάκια,
ναι, ναι, όπου πάει. Δεν είναι... Υπάρχουν και τα πλοία γραμμών με τα οποία δεν ασχολούμαστε εμείς. Οι μεσίτες ως επιτοπλίστων είναι με τα πλοία, τα ελεύθερα πλοία, τα οποία είναι σαν ταξί, παίρνουν τον πελάτη, παίρνουν τον ναύλο και πάνε όπου να είναι. Οπότε έχει άλλος πλοίο στην Ορλεάνη, παίρνει τηλέφωνο τους δύο-τρεις μεσίτες που είναι φίλοι του.
Του λένε, στήρα, να τα πάμε.
Έχω ένα βαπόρι 50.000 τόνων, ανοίγει σε 20 μέρες στην Ορλεάνη και εμείς ξαμολιόμαστε και ψάχνουμε με τις διασυνδέσεις μας, με τα emails μας, με όλα αυτά, να δούμε και του λέμε. Έχει 35.000 τόνους φορτίο που πάει στον Πειραιά, έχει 40.000 που πάει στο Ρότερνταμ. Έχει...
Αυτό συμφέρει, αυτό δεν ναι, συμφέρει.
Έχει σιτάρι, ας πούμε, που πάει εκεί. Έχει mm-hmm. pet coke, ας πούμε, petroleum coke, που πάει κάπου αλλού και διαλέγει πια τι του αρέσει. Γίνονται διαπραγματεύσεις, κάνουμε πολλές διαπραγματεύσεις. Και αν συμφωνήσουμε, κλείνει συμφωνία, υπογράφουμε το συμβόλαιο και το βαπόρι φορτώνει και πάει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, αλλά και πάρα πολύ απαιτητική δουλειά.
Και με πολύ πίεση και...
Πίεση χρόνου, πίεση χρόνου, γιατί δηλαδή για να σου δώσω να καταλάβεις, όταν κάνεις μια προσφορά για ένα φορτίο, τους δίνει συνήθως 20 με 30 λεπτά για να απαντήσουν.
Τόσο λίγο.
Τόσο λίγο. Λες, σου προσφέρω αυτό το πλοίο για να μεταφέρει αυτό το φορτίο σε αυτή την τιμή, η οποία ισχύει για τα επόμενα 30 λεπτά.
Το παίρνεις ή όχι.
Το παίρνεις ή όχι. Ή μπορεί να έρθεις, δεν είναι πάντα, μπορεί να έρθεις εσύ μέσα στα 30 λεπτά και να πεις εντάξει, εσύ θέλεις ας πούμε 45, εγώ σου δίνω 42. Έτσι γίνονται διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Αλλά γίνονται γρήγορα. Δεν είναι, ξέρεις, θα στείλω σήμερα την προσφορά να την ανοίξω άλλο σε 3 μέρες και να μου απαντήσει. Γιατί η ναυτιλία δουλεύει πάρα πολύ γρήγορα, κυρίως τώρα με τις.
Αυτό ήθελα να πω τώρα.
Με τα email και τα λοιπά είναι ακόμα πιο γρήγορα.
Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Αυτό το κομμάτι της ναυτιλίας, brokering και όλα αυτά, και όχι μόνο, όλο γενικά η βιομηχανία της ναυτιλίας, και φυσικά είχατε και να αντιμετωπίσετε και διάφορα θέματα, όπως ας πούμε παραδείγματος χάρη και το COVID, ας πούμε, που
το COVID επηρέασε πολύ, βέβαια το COVID επηρέασε πάρα πολύ την ναυτιλία, επηρέασε πάρα πολύ τις αλλαγές πληρωμάτων. Αυτό. Επηρέασε πάρα πολύ τον τρόπο που τα πλοία πηγαίνουν στα λιμάνια, επηρέασε πάρα πολύ τις συνδιαλλαγές μεταξύ πληρωμάτων και χερσαίων πρακτόρων, φορτωτών κτλ. Άλλαξε πάρα πολύ τον τρόπο
ναι.
που δουλεύουν τα πλοία. Σιγά σιγά επανερχόμαστε, αλλά ακόμα το COVID παίζει μεγάλο ρόλο, ιδιαίτερα, κοίταξε, τα τελευταία... ας πούμε 15 και 20 χρόνια η ατμομηχανία της ναυτιλίας είναι η Κίνα. Η ανάπτυξη της Κίνας είναι αυτό που πραγματικά όθησε την ναυτιλία και βοήθησε την ναυτιλία στο να αναπτυχθεί πάρα πολύ. Η πολιτική της Κίνας αυτή τη στιγμή στο COVID είναι κάτι που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην ναυτιλία, γιατί έχουν αυτή τη μηδενική,
πολύ αυστηρή.
Έχουν τη μηδενική ανοχή και με το που
παρουσιάζεται ένα θέμα τέτοιο.
Ακριβώς. Σε ένα εργοστάσιο, 3 άτομα έχουν COVID, κλείνει το εργοστάσιο, ας πούμε. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα σε αυτό που λέμε supply chain, ας πούμε, στην αλυσίδα εφοδιασμού, και να επηρεάζει την ναυτιλία. Αλλά έχει περάσει τόσες κρίσεις η ναυτιλία, τόσα σκαμπανεβάσματα, που δεν πτωούμεθα. Συνεχίζουμε.
Η αλήθεια είναι ότι. Όλοι οι φίλοι, να το πούμε έτσι, η παγκόσμια οικονομία οφείλει πολλά στην ναυτιλία, που κράτησε όσο μπόρεσε, με τον τρόπο που μπόρεσε, τις εμπορικές αυτές συναλλαγές και γενικά τη μεταφορά προϊόντων κατά την περίοδο του COVID. Δηλαδή το λένε πάρα πολύ.
Και κατά την περίοδο του COVID, αλλά γενικά, Αντώνη μου, μερικές φορές δεν το συνειδητοποιούμε. Καθόμαστε να φάμε μια μακαρονάδα, και η οποία μάλλον τα μακαρόνια είναι από εδώ, από την Ελλάδα, αλλά δεν σκεφτόμαστε ότι το σιτάρι για να γίνουν τα μακαρόνια, που είναι ή ντούρουμ γουίτ ή σεμολίνα γουίτ, κατά πάσα πιθανότητα έχει έρθει από την Αμερική σε ένα πλοίο ή από την Ρωσία-Ουκρανία σε ένα πλοίο.
Αυτές
είναι
οι χώρες.
Ναι, λοιπόν, τώρα καθόμαστε εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο στούντιο, τα τηλέφωνα μας έχουν έρθει από, δεν ξέρω, από την Κίνα, από τη Ιαπωνία με ένα πλοίο, τα μικρόφωνα έχουν έρθει από την Ταϊουάν με ένα πλοίο, από τη Γερμανία. Όλα έχουν, τα ρούχα που φοράμε, τα πάντα, σε κάποια φάση έχουν μπει σε ένα πλοίο για να τα καταναλώσουμε. Δηλαδή η ναυτιλία είναι το αίμα της καθημερινότητάς μας. Αν θεωρητικά, που δεν γίνεται, σταματήσει η ναυτιλία, σταματάει ο κόσμος. Πάνω από το 90%.
Ναι, γιατί υπάρχουν και άλλοι τρόποι μεταφοράς.
Υπάρχουν και άλλοι τρόποι μεταφοράς, αλλά κοντά στο 90% των μεταφορών γίνονται μέσω της θάλασσας, γιατί είναι πολύ πιο αποτελεσματικός και πολύ πιο φθηνός. Οι αερομεταφορές γίνονται μόνο για πολύ ευαίσθητα προϊόντα.
Και τα τρένα που φτάσουμε.
Και τα τρένα στις χερσαίες μεταφορές, αλλά επαναλαμβάνω, κοντά στο 90% των μεταφορών γίνονται από την ναυτιλία. Γι' αυτό έχω ιδιαίτερο σεβασμό στους ναυτικούς, γιατί κακά τα ψέματα, η ναυτική είναι η ναυτιλία. Έτσι. Εμείς είμαστε στα γραφεία, κάνουμε τη δουλειά μας, κλείνουμε τα φορτία, οι άλλοι κάνουν τα οικονομικά, μετράνε τους ναύλους κτλ.
Αυτοί περνάνε το λουκί.
Αλλά οι ναυτικοί είναι αυτοί που μεταφέρουν τα φορτία.
Και έχουν και τη δική τους
πίεση. Ακριβώς. Αυτοί είναι που ανεβαίνουν πάνω να ματσακονίσουν το φουγάρο, αυτοί είναι που κατεβαίνουν κάτω στα μπάρια να καθαρίσουν τα μπάρια.
Τα έχουν κάνει αυτά.
Ακριβώς. Αυτοί λοιπόν είναι οι άνθρωποι στους οποίους τρέφω τεράστιο σεβασμό. Πάντα τους έχω, δηλαδή όταν δουλεύω ένα φορτίο, πάντα έχω στο νου μου τον ναυτικό, ο οποίος θα καθαρίσει τα μπάρια, ας πούμε. Δουλεύω ένα σιτάρι και ξέρω πως το βαπόρι είναι βρώμικο και θα χρειαστεί καθαρίσμα για να βάλει σιτάρι. Και σκέφτομαι τον ναυτικό που θα κατέβει εκεί πέρα στο μπάρι με το cherry picker.
Με τις σεντίνες κάτω να τις καθαρίσει.
Ναι, να τις καθαρίσει, όλα αυτά. Λοιπόν,
με τις μάνικες, με όλα αυτά.
Και αν δεν έχεις κάνει, εγώ δεν έχω κάνει σε βαπόρι.
Πάμε,
θα ήταν καλή ιδέα. Και όμως, επειδή ξέρω τόσα χρόνια στην ναυτιλία, ξέρω πώς λειτουργούν τα πράγματα, τρέφω τεράστιο σεβασμό από τον καπετάνιο μέχρι τον τελευταίο λοστρόμο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι αυτοί οι οποίοι είναι η ζωή μας. Δηλαδή, χωρίς αυτούς τους ανθρώπους θα καταναλώναμε μόνο το μέλι από το από την Αττική και κάνα δύο προϊόντα που βγάζουμε εδώ.
Πολύ καλά το θέτεις και το αναφέρεις. Σεβασμό λοιπόν και σκέψη στους αυτούς τους ανθρώπους που με το μόχθο τους υλοποιούν όλη αυτή την ατμομηχανή.
Ακριβώς.
Και να μπορεί να υπάρχει συνέχεια στην ναυτιλία μας. Και, γιατί υπάρχουν και άλλων εθνικοτήτων ναυτικοί που εγώ με συζητήσεις που κάνουμε διάφορους εδώ. Υπάρχει μια λέξη, Στέλιο μου, που δεν τη συναντάμε σε άλλες γλώσσες του κόσμου, το φιλότιμο. Mm. Και ο Έλληνας ναυτικός το έχει αυτό. Και δηλαδή βλέπει το καράβι σαν σπίτι του και το τιμάει και το προσέχει.
Οι Έλληνες ναυτικοί έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα και λόγω της παράδοσης βέβαια, ότι έχουν μια ιδιαίτερη σχέση, αλλά δυστυχώς οι οικονομικές απαιτήσεις είναι αδύνατον να επιτρέπουν σε πλοία να πλέουν, να έχουν 100% πληρώματα από ανεπτυγμένες χώρες. Γιατί εμείς είμαστε μια ανεπτυγμένη χώρα πλέον. Όταν παλιότερα η Ελλάδα ήταν με πολύ χαμηλά
standards,
σε δραχμές ας πούμε, ήταν εύκολο να έχεις ένα πλήρωμα αμιγώς ελληνικό. Και το βλέπουμε και σε άλλες χώρες, ας πούμε. Σε χώρες, η Γερμανία, όσα και τα γερμανικά πλοία δεν έχουν, μπορεί να έχουν ένα γερμανό καπετάνιο, κανένα δύο Γερμανούς, αλλά οι υπόλοιποι είναι από χώρες που έχουν φθηνό εργατικό δυναμικό. Αλλά τουλάχιστον στην η ελληνική σημαία προστατεύει έναν αριθμό ναυτικών. Πρέπει το ελληνικό πλοίο που έχει την ελληνική σημαία να έχει έναν αριθμό Ελλήνων αξιωματικών.
Το προβλέπει η νομοθεσία.
Και το προβλέπει η νομοθεσία. Υπάρχουν εφοπλιστές που και με ξένες σημαίες έχουν Έλληνες ναυτικούς. Υπάρχουν εφοπλιστές που προτιμούν ξένους από καπετάνιο μέχρι λοστρόμο, αλλά είναι διάφορες σχολές. Αλλά το θέμα είναι ότι αν δεν υπάρχει η ελληνική ναυτοσύνη να πηγαίνουν Έλληνες στα βαπόρια, κακά τα ψέματα, θα είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσει με αυτό το ρυθμό η ναυτιλία, γιατί θέλεις ανθρώπους, όσο να εξελίσσεται τεχνολογία, όσο και να εξελίσσονται τα πράγματα, θέλεις ανθρώπους που έχουν κάνει στη θάλασσα.
Να το έχουν στο πετσί τους στη θάλασσα, ναι, την ναυτοσύνη.
Που έχουν κάνει στη θάλασσα, μετά αργότερα στην καριέρα τους να βγαίνουν στη στεριά και να βοηθάνε τα γραφεία κτλ.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που ανέφερες. Οι έμπειροι ναυτικοί, οι οποίοι μετά έρχονται στο γραφείο για να δώσουν τις γνώσεις τους, γιατί αν η πράξη, διαφέρει η πράξη, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε από τη θεωρία. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν χρειάζονται και πρέπει να τους αξιοποιούμε όσο γίνεται.
Είναι πολύ δύσκολο σε μια εταιρεία, ας πούμε, ναυτιλιακή, να λειτουργήσει αν δεν έχει 5 ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν το καράβι από πρώτο χέρι. Αν δεν έχει 2-3 καπετανέως, αν δεν έχει 2-3 αρχιμηχανικούς οι οποίοι έχουν κάνει σε καράβια και ξέρουν το πρόβλημα.
Που πονάει το κάθε.
Γιατί εμείς στα γραφεία τα έχουμε διαβάσει στα βιβλία, τα βλέπουμε στα emails, αλλά άλλο να τα διαβάσεις και να τα βλέπεις στα emails, έστω και τις φωτογραφίες που σου στέλνει ο καπετάνιος τώρα με την τεχνολογία, Και άλλο να έχεις ζήσει στη θάλασσα και να ξέρεις ακριβώς mm-hmm. πού είναι το πρόβλημα και πώς θα το λύσεις εμπειρικά.
Ωραία το έθεσες, ωραία τα είπες, όμως να δούμε. Η νέα γενιά, εσύ από τη δική σου πλευρά, Στέλιο Τακετζή, ως μπρόκερ και άνθρωπος που είσαι στα πράγματα τόσο καιρό, τόσα χρόνια, η νέα γενιά των Ελλήνων, τα νέα παιδιά, πάνε στη θάλασσα?
Σε πολύ λιγότερους ρυθμούς. Η κρίση, η τελευταία κρίση από το 2010, έστειλε αρκετούς νέους προς τα πλοία, με την ανεργία που, αν θυμάσαι, Αντώνη, είχε φτάσει 40%, ναι, δεν θυμάμαι, ήταν κάτι,
42,
κάτι νούμερα.
Στο πραγματικό.
η ανεργία στην νεολαία είχε περάσει το 50%, από ό,τι θυμάμαι. Αυτό όθησε αρκετούς νέους προς την ναυτιλία, γιατί είπαμε, η ναυτιλία είναι το καράβι, είναι μια λύση για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορεί να βγάλουν το προστοζήν στη στεριά. Όταν μπορείς να έχεις μια δουλειά στη στεριά, δύσκολα πας στο καράβι, γιατί αφήνεις την οικογένειά σου, είναι μια πολύ σκληρή, ναι, δουλειά. Λοιπόν, αλλά βλέπω αρκετά, και αυτό το παρακολουθούμε από τις εισαγωγές στις σχολές εμπορικού ναυτικού. Έχουμε πολλές σχολές εμπορικού ναυτικού. Έχουμε την Ίδρα, η οποία είναι η παλιότερη σχολή ναυτικού στον κόσμο. Mm-hmm. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε τον Ασπρόπυργο, Συνούσες,
Μηχανιώνα.
Ναι, πάρα πολλές.
Και πολλές.
Ναι, ναι. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω, υπάρχουν πολλοί νέοι που πηγαίνουν στις σχολές. Οπότε για αξιωματικούς υπάρχει διάθεση και προσφορά, και αυτό είναι καλό. Γιατί μην ξεχνάς τώρα, ας πούμε, ένας Έλληνας ναυτικός μπορεί να δουλέψει και σε ένα ευρωπαϊκό βαπόρι με ευρωπαϊκή σημαία, σε κρουαζιερόπλια. Δηλαδή βλέπω τώρα ένα κρουαζιερόπλιο της Celebrity, έχει Αμερικανίδα καπετάνιο, γυναίκα, και οι πλοίαρχοι και ανθυποπλοίαρχοι, γιατί στα επιβατικά έχουν αρκετούς αξιωματικούς, είναι οι περισσότεροι Έλληνες.
Οπότε στρέφονται και έχεις αυτό.
Ναι, οπότε υπάρχει, νομίζω πλέον, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, κυρίως για τους αξιωματικούς, δεν είναι όσο σκληρή δουλειά όσο ήταν. Δηλαδή, παλιά έφευγες και ξεχνούσες την οικογένειά σου, από κανένα λιμάνι να έπαιρνες κανένα τηλέφωνο,
ναι,
να σου στείλει ο Μαρκόνης κανένα, αν ομιγέννητο υπήρχε ένα πρόβλημα, έπαιρνες ένα τηλεγράφημα.
Ελλάς Radio, πάμε το Ελλάς Radio.
Ναι, θεία απεβίωσε, ζωή σε εμάς, ας πούμε. Τώρα έχεις το διαδίκτυο μας στο βαπόρι, έχεις το Skype, μιλάς, βλέπεις τα παιδιά σου. Υπάρχει κάποια διαφορετική επικοινωνία.
Βέβαια, στον αντίποδα όμως, είναι, από ό,τι ακούω δηλαδή, περισσότερος φόρτος εργασίας,
ναι,
συνέχεια.
Περισσότερες πλεύσιμες μέρες. Ενώ παλιά πήγαιναν τα πλοία στα λιμάνια και καθόταν.
Και ξεκουραζόταν κάπως, άλλαζε, ναι, λίγο παραστάσεις.
Ακριβώς. Τώρα πλέον τα πλοία, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, τα πλοία πηγαίνουν στα λιμάνια, μπαίνουν, βγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα.
Τρένα,
τα τάνκερς, πολλά τα μεγάλα τάνκερς ούτε πιάνουν λιμάνι. Μέσα είναι οι σωλήνες, βγαίνουν έξω και φορτώνεις έξω. Τα κοντέινερ σε μια μέρα ξεφορτώνεις όλο το βαπόρι, φορτώνεις και φεύγεις. Οπότε έχεις λιγότερο χρόνο στα λιμάνια, αυτό είναι γεγονός. Τέλος πάντων, είναι μια δουλειά πολύ ενδιαφέρουσα. Και η ναυτοσύνη στα βαπόρια, αλλά και η ναυτοσύνη στα γραφεία. Και εκεί βλέπω μεγάλη προσφορά. Τα παιδιά που και έχουμε, αυτό είναι, θυμάμαι όταν άρχισα τη δουλειά το 1976, για να βρεις ένα αγκλωμαθή στο γραφείο, ας πούμε, μια γραμματέα αγκλωμαθή να σηκώνει τα τηλέφωνα, γιατί παίρνουν τηλέφωνα από την Ιταλία, από τη Γερμανία και πρέπει, ναι, να ξέρει. Ήταν πολύ δύσκολο. Τώρα υπάρχουν
νέες γενιές. Αλλά έχει πολύ τα αγγλικά ειδικά.
Ακριβώς,
και όχι μόνο,
στα αγγλικά και στους υπολογιστές και τα λοιπά. Και βλέπω και αρκετή όρεξη. Τα πανεπιστήμια τώρα έχουμε το ΠΑΠΙΕ, που έχει πολύ καλό ναυτιλιακό τμήμα. Υπάρχουν και μερικά καλά ιδιωτικά πανεπιστήμια με ναυτιλιακά προγράμματα, και βλέπω και εκεί πέρα αρκετή όρεξη από τους νέους, οπότε αυτό είναι ευχάριστο.
Θα επανέλθουμε στους νέους. Κάτι θέλω να σταθώ σε κάτι που είπε ένας καλεσμένος πριν από μερικές εβδομάδες, ο οποίος καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος κατάφερε και πήγε στο καράβι για να κάνει μια έρευνα σχετικά με τη ζωή του Έλληνα ναυτικού. Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα. ο οποίος είπε μεταξύ άλλων, όσο πλησιάζαμε στο λιμάνι, άλλαζε η ψυχολογία του πληρώματος. Κοφτές ματιές, λίγες κουβέντες και κατευθείαν στη δουλειά. Δηλαδή θέλει να πει, δείχνει, ας πούμε, το είπες και εσύ, ότι το άγχος μεταφέρεται πλέον στο λιμάνι και όχι εν πλώ που ήταν.
Ναι, φυσικά. Ναι. Στο λιμάνι γίνονται και
πρωτοεκφορτώσεις.
Ακριβώς. Και πρέπει να πάρθουν και αποφάσεις εκείνη τη στιγμή. Αν υπάρξει ένα πρόβλημα, αν σπάσει ένα σειρματόσκηνο, γιατί γίνονται διάφορα.
Εντάξει, εκτός από ότι αυτό το εκφόρτωση είναι και οι ναυλωτές οι οποίοι έρχονται μέσα, μου ζητούν τα διάφορα χαρτιά.
Ακριβώς.
Έρχονται οι ασφαλιστικές.
Έχει μεγαλώσει η γραφειοκρατία.
Αυτό.
Και τώρα με το COVID ακόμα περισσότερο. Υπάρχει
αυτά.
Ένα τεράστιο. Δηλαδή ο καπετάνιος, όταν είναι στο ιδιαίτερο καπετάνιος, γιατί αυτός είναι ο υπεύθυνος και ο γραμματικός. Όταν είναι στο λιμάνι,
κόβεται τα πόδια τους.
Τον παίρνει τηλέφωνο και δεν μπορεί να σου μιλήσει ο άνθρωπος, γιατί τρέχει σαν τρελός, ας πούμε. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά πλέον.
Και γι' αυτό πληρώνονται. Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα τραγουδάκι, θα ήθελα, μια που αναφερθήκαμε στους νέους, τι θα ήθελες να πεις σε ένα νέο, εσύ, ένας άνθρωπος που είσαι τόσα χρόνια στο brokering, στην ναυτιλία, τι θα ήθελες να πεις σε ένα νέο που ξεκινάει σήμερα την καριέρα, είτε είναι στα γραφεία είτε είναι στα καραβιά?
Θα έλεγα ότι αν έχεις όρεξη για δουλειά, είναι ένας κλάδος πολύ καλός. Γιατί είτε στο βαπόρι είσαι, είτε στο γραφείο είσαι, καμία μέρα δεν μοιάζει με την επόμενη και καμία μέρα δεν μοιάζει με την προηγούμενη. Κάθε μέρα έχεις καινούργια προβλήματα, καινούργια θέματα, καινούργιες προκλήσεις να αντιμετωπίσεις και αυτό κάνει τη δουλειά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε ρουτίνα ή ανία στην ναυτιλία. Λοιπόν, αλλά η ναυτιλία θέλει δουλειά. Το 9 to 5 που λένε οι Αμερικάνοι, δηλαδή
not 9 to 5.
Δεν υπάρχει 9 to 5. Τα βαπόρια πλέον 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν σταματούν ούτε Χριστούγεννα ούτε Πάσχα. Μπορεί να βρίσκεσαι 25 Δεκεμβρίου με την οικογένειά σου να κόβεις τη γαλοπούλα για να φάτε και να χτυπήσει το τηλέφωνο και να σου πει ότι βάζει νερά το πλοίο και εσύ εκείνη τη στιγμή να πρέπει να τα αφήσεις όλα για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα.
Μια ζωή βαλίτσα ο ναυτικός, έτσι μου είχε πει κάποτε ένας ξάδελφός μου και έτσι νομίζω ότι είναι. Τραγουδάκι, φύγαμε, πάμε με μια σαμιώτισσα, υπάρχει λόγος, πάμε.
Σαμιώτησα, στήσαμε που θα αλλάξεις.
Εμένα να με θυμηθείς.
ακούσα νιώτησα 42 κομμάτια.
Σαμιώτησα με τις ελιές και με τα μαύρα μάτια, έκανε στην καρδούλα μου, λέει, 42 κομμάτια, Ελευθερία Ζουγανέλη, με ένα πολύ ωραίο μικρό κοριτσάκι. Τραγούδησαν το γνωστό παραδοσιακό της Σάμου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Καλές Θάλασσες. Υπάρχει λόγος, διότι ο καλεσμένος μας ο Στέλιος Τακετζής, μπρόκερ Ναυλομεσίτης, θέλει να τιμήσει το γυναικοχώρι, το γυναικονήσι.
Είσαι, λέει, από το χωριό της γυναίκας σου. Και ναι, μεν εγώ έχω γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη και μεγάλωσα στην Αθήνα. Η γυναίκα μου είναι Σαμιώτισσα. Και επειδή το δικό μου χωριό, η Κωνσταντινούπολη, είναι,
εκεί που είναι,
κάπως ιδιαίτερο,
ναι.
Η Σάμος έχει γίνει το χωριό μου. Πηγαίνουμε κάθε χρόνο στη Σάμο, την λατρεύω τη Σάμο. Εκεί κοντά στο Πυθαγόριο, έχει το Πυθαγόριο ένα πανέμορφο λιμανάκι. Τέως ψαροχώρη τώρα έχει γίνει, βέβαια, πόλη, όπως όλα τα τουριστικά. Αλλά είναι πανέμορφη η Σάμο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έβαλες αυτό το τραγούδι και για τη Μαρία τη γυναίκα μου, αλλά και για μένα, όπως
είπαμε. Ναι, έχεις και τα γενέθλιά σου επίσης.
Έχω
έτσι
και τα γενέθλιά μου σήμερα.
Πολλά,
ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Εμείς δεν βάζουμε happy birthday αυτά που βάζουμε
καλά,
στα πάρτι.
Ναι, βάζουμε Σαμιώτισσα, έτσι είναι.
Λοιπόν, έτσι είναι. Ωραία, λοιπόν, ο Στέλιος Τακετζής από την Κωνσταντινούπολη, νεοϊορκέζος, μεγαλωμένος στην Αθήνα, από το γυναικοχώρι, τη γυναικονήσι Σάμο, είναι εδώ μαζί μας. Πες μας λίγα λόγια και για την εταιρεία σου, Στέλιο, διότι εντάξει, μιλήσαμε για την Ναυλομεσίτια και όλα αυτά.
Έχω την μεγάλη χαρά να συνεργάζομαι με μια εταιρεία ναυλομεσιτική, η οποία ιδρύθηκε το 1994. Και πριν γύρω στα 12 χρόνια ίδρυσε γραφείο στην Νέα Υόρκη, οπότε εγώ είμαι στο, ανήκω στο γραφείο της Νέας Υόρκης προφανώς, αν και έρχομαι πολύ συχνά εδώ και πηγαίνω στο γραφείο εδώ, λέγεται Dorix Brokers.
Dorix,
Δωρική Ναυλομεσιτική θα το λέγαμε στην Ελλάδα. Έχει ιδρυθεί από το Σπύρο Μαγουλά και το Βασίλη Μουγή, δύο δύο πολλούς καλούς ναυλομεσίτες, οι οποίοι απολαμβάνουν μεγάλους σεβασμούς στον κλάδο μας, στο χώρο μας. Και μπράβο. Είναι μια εταιρεία που προσφέρει τις υπηρεσίες της στην ναυτιλία, όπως και πολλές άλλες, με πολλές διεθνείς διασυνδέσεις κτλ. Και προσωπικό που είμαστε όλοι μια ομάδα. Το καλό στην εταιρεία μας, και νομίζω είναι ίδιων όλων των επιτυχημένων εταιριών, είναι ότι είναι μια εταιρεία όπου αισθανόμαστε όλη μια ομάδα, είμαστε μέλη της ομάδας και όλοι μαζί τραβάμε κουπί και για το καλό της εταιρείας, αλλά και για το προσωπικό μας
και
καλό, γιατί αυτά είναι
αλληλένδετα. Σας, η φιλοσοφία σας, το σύνθημά σας, αυτό, σεβασμός.
Το σύνθημά μας είναι να παράγουμε αξία για τον πελάτη μας.
Αξία για τον πελάτη, παιδιά.
Δηλαδή, ο ναυλομεσίτης παίρνει προμήθεια. Αυτό είναι η ανταμοιβή του ναυλομεσίτη, είναι προμήθεια επί ναύλου. Όπως όταν πάρεις ένα διαμέρισμα, δίνεις μια προμήθεια στον κτηματομεσίτη, ο ναυλομεσίτης παίρνει μια προμήθεια επί του ναύλου. Λοιπόν, αυτή την προμήθεια που παίρνουμε πρέπει να την αξίζουμε. Πρέπει να παράγουμε προστιθέμενη αξία στις διαπραγματεύσεις, σε όλα, ώστε να αξίζουμε την προμήθεια που παίρνουμε. Αυτό είναι η φιλοσοφία της εταιρείας μας και αυτό έχουμε στο μυαλό μας κάθε ώρα, κάθε στιγμή, ό,τι κάνουμε, να βοηθάμε τον πελάτη μας, ώστε η ανταμοιβή μας να είναι άξια. Γιατί μερικές φορές, και θα το πω τώρα, μια φορά είπα σε έναν, μου λέει, τι δουλειά κάνεις, λέω, ναυλομεσίτης. Α, μου λέει, αεριτζής. Του λέει, τι το λες. Μου λέει, όλοι οι μεσίτες, λέει, αεριτζίδες είναι, δεν κάνετε τίποτα. Λέει, λοιπόν, και αυτό είναι.
Μου σε έθιξε κάπως.
Με έθιξε, γιατί δεν είναι έτσι.
Ναι.
Ο μεσίτης, όχι μόνο ο ναυλομεσίτης, γενικά ο μεσίτης βάζει πολλή δουλειά, άμα θέλει να είναι καλός και άμα θέλει φυσικά να αξίζει.
Ίσως μέσα στους πολλούς υπάρχουν και μερικοί, ναι, οποίοι.
Πάντα,
όπως
πάντα.
Σε όλα τα επαγγέλματα.
Σε όλα τα επαγγέλματα. Ωραία. Αλλά είναι μια δουλειά που. Και είναι μια δουλειά, Αντώνη, που έχεις αυτή την ευχαρίστηση όταν κλείνεις μια δουλειά άσχετα αν η προμήθεια είναι 10 δολάρια ή 10.000 δολάρια, το ότι κλείνεις μια δουλειά, έχεις αυτή την ευχαρίστηση πως δημιούργησες κάτι. Έφερες δύο άτομα, δύο εταιρείες μαζί και έκλεισες μια δουλειά, έκανες μια συμφωνία και αυτό σου δίνει μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση.
Μάλιστα. Dorixip
Brokers. Dorixip Brokers, είναι. Ακριβώς.
Καλή επιτυχία.
Το γραφείο εδώ είναι στη Βουλιαγμένη, στη Νέα Υόρκη είναι στην... στο Fort Lee, όχι στο Fort Lee.
Είμαστε στο New Jersey.
Είμαστε και τα δύο γραφεία κοντά στη θάλασσα.
Θα έρθω να σε βρω στη Νέα Υόρκη.
Σε περιμένω με χαρά. Σε περιμένω με χαρά.
Έχουμε να πούμε και για άλλα πράγματα. Πώς γνωριστήκαμε στη Νέα Υόρκη.
Ακριβώς.
Αλλά πριν πάμε στο κομμάτι Νέα Υόρκη, γιατί μας δεσμεύει και ο χρόνος, τι είναι θάλασσα για σένα, Στέλιο Τακετζή?
Τι είναι η θάλασσα για μένα? Η θάλασσα είναι πολλά πράγματα, αλλά θα έλεγα η θάλασσα είναι ζωή. Γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη και περίπου 12-13 ημερών, επειδή γεννήθηκα στο Καντίκιο, δηλαδή στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης και μέναμε στην
ελληνική,
στην ευρωπαϊκή μεριά, ναι. Στα Τατάβλα, με ένα βαποράκι διασχίσαμε από το Καντίκιο να πάμε στα Τατάβλα και στο Εμίνον και μετά στα Τατάβλα. Λοιπόν, από 13 χρονών μπήκα από 13 ημερών μπήκα στη θάλασσα. Γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη, έμεινα στην Αθήνα και τώρα είμαι στη Νέα Υόρκη από το 1979, δίπλα στη θάλασσα. Αυτά. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς να βλέπω τουλάχιστον μια φορά την ημέρα θάλασσα. Το σπίτι μου είναι κοντά στο Port Washington, το οποίο είναι
στο Long Island
δίπλα στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Θυμάμαι μικρή, παίρναμε το Νεράιδα που είναι τώρα μουσείο στο Φλίσβο, να πάμε στον Μπόρο, να πάμε στις Πέτσες, μετά το Καμέλια, μετά το Πορτοκαλί Ήλιο. Όταν κατεβαίναμε στον Πειραιά και έβλεπα αυτά τα λευκά πλοία που θα μας πηγαίνανε στα νησιά, χαιρόμουν πάρα πολύ. Και φυσικά όταν πήγα μαθητευόμενος σε μια ναυλομεσητική εταιρεία που δεν ήμουν σίγουρος αν θα μείνω ή όχι, αλλά μετά από 1-2 μήνες που κατάλαβα πώς λειτουργεί, τι γίνεται κτλ., ήταν κάτι που με συνεπήρε, ήταν κάτι που με κέρδισε αμέσως, γιατί είδα πως είναι μια εργασία πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά η θάλασσα είναι ζωή. Είναι ζωή.
Αυτή και... την απάντηση την εισέπραξα και χθες από ένα καπετάνιο από τη Χίο. Μονολεκτική απάντηση. Ζωή, τίποτα άλλο.
Η θάλασσα. Αν μου πεις να μείνω στο Άρκανσο, ας πούμε, να μείνω σε μια πόλη στην μέση της Αμερικής, πιστεύω πως θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Να ξέρω ότι δεν μπορώ, ας πούμε, σε μισή ώρα να είμαι σε θάλασσα, θα με σκότωνε.
Μάλιστα. Κοίταξε, νομίζω ότι θα ξαναπεράσεις από εδώ, διότι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και σαν ραδιοφωνητής που είσαι εσύ. Θα το κανονίσουμε κάποια
μπορεί
στιγμή.
Μπορεί να κάνουμε και καμία σύζευξη μεταξύ Κόσμος FM και να φέρουμε και ένα ναυτικό από τη Νέα Υόρκη.
Ωραία. Λοιπόν, μια που ανέφερες Κόσμος FM και καθότι είσαι πρόεδρος του ΔΣ του GAIPIS, Greek American Educational Public Information System, σωστά το λέω, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Κόσμος FM λοιπόν της Νέας Υόρκης, αυτό το ραδιόφωνο στο οποίο και εγώ θύτευσα στην αρχή της καριέρας μου όταν σπούδαζα στη Νέα Υόρκη. Εκεί λοιπόν γνωριστήκαμε, Στέλιο, έτσι, στα Ερτζιανά γνωριστήκαμε και στα Ερτζιανά τα λέμε πάλι. Πες μας δύο λόγια για το Κόσμος FM, πώς
λοιπόν,
βρίσκεται.
Το Κόσμος FM είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, όπως είπες, το οποίο διοικείται από ένα διοικητικό συμβούλιο και υποστηρίζεται οικονομικά από τους ακροατές του και ορισμένες χορηγίες εταιριών. Δεν είναι εμπορικό σταθμός, δεν έχει διαφημίσεις. Και
ποιοτικός, μην το ξεχνάμε αυτό, υπηρετεί τον ελληνισμό.
Έτσι πιστεύουμε, ναι.
Με από μια ποιότητα, με μια προσοχή ιδιαίτερη στον πολιτισμό μας και στην κουλτούρα μας.
Ο κριτής της ποιότητας πιστεύω είναι ο χρόνος και το ότι αυτός ο σταθμός υπάρχει 35 χρόνια και μάλιστα μετά που αποχώρησαν οι άνθρωποι που τον δημιούργησαν, ο Θανάσης Ζεσιμόπουλος, ο οποίος ήταν ο πρωτεργάτης που τον δημιούργησε μαζί με μια παρέα.
Ήμουν και εγώ σε εκείνο το team.
Ακριβώς. Ο Αλέξανδρος ο Καμπουρούγλου που ήταν διευθυντής προγράμματος και έκανε καταπληκτική δουλειά. Γεια σου Αλέξανδρε,
και
μας
ακούς. Θανάση και όλοι οι συνεργάτες.
Ναι.
Όλοι.
Λοιπόν, όλοι αυτοί δεν πιάσαν σταθμό. Το ότι υπάρχει ο σταθμός και μετά αυτούς και συνεχίζει και με επιτυχία δίνει, είναι δείγμα ότι γίνεται κάποια σωστή δουλειά και είμαστε πολύ περήφανοι. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί είμαστε φυτώριο ανθρώπων όπως ο Φάνης Παπαθανασίου.
Επίσης που είναι εδώ μαζί μας.
Που είναι εδώ στην ΕΡΤ, όπως ο Αντώνης Καραγιαννάκης, ο μεγάλος στάρ. Όπως ο Μιχάλης ο Αδάμ, Θεός Χορέστο, που ήταν.
Φοβερή μορφή.
Ναι, έχουν περάσει. Ο Αλέκτρος ο Καμπούρογλου, ο οποίος είναι πολύ επιτυχημένος. Έχουν περάσει πολλά παιδιά από το Κόσμος FM, οι οποίοι αργότερα
προχώρησαν
και έχουν μεγάλη επιτυχία. Και αυτό μας κάνει χαρούμενος. Και μας κάνει χαρούμενος επίσης ότι έχουμε αυτή τη στιγμή πολλά νέα παιδιά στο Κόσμος FM. Όλοι είμαστε εθελοντές και δουλεύουμε εθελοντικά, γιατί πιστεύουμε πως η ενημέρωση μέσω των. Του ραδιοφώνου, είτε αυτό ακούγεται στα ρετζιανά, είτε αυτό ακούγεται στα διαδικτυακά πλέον, όπως σιγά σιγά αρχίζουν να αλλάζουν οι τεχνολογίες, η ενημέρωση, ο πολιτισμός είναι κάτι το πολύ σημαντικό και το σύνθημά μας είναι να διασώσουμε και να διαδώσουμε την παράδοσή μας.
Αυτό.
Η παράδοσή μας είναι πάρα πολύ σημαντική, η ναυτοσύνη είναι ένα μέρος της παράδοσής μας,
έτσι.
Μην το ξεχνάμε αυτό, δηλαδή η ναυτιλία δεν είναι μόνο δουλειά, δεν είναι μόνο μια βιομηχανία, ένα industry.
Έχει,
είναι μια
κουλτούρα,
παράδοση.
Μια
είναι
κουλτούρα.
Ακριβώς.
Έτσι, μπράβο.
Είναι μια όπου πας στα νησιά, βλέπεις.
Και παγκοσμίως.
Είναι παράδοσή μας η ναυτιλία. Η Ελλάδα και η Νορβηγία είναι δύο χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή παράδοση.
Μας ξέρουν παγκοσμίως για την ναυτιλία μας.
Ακριβώς.
Τώρα,
ακριβώς.
Βέβαια, μπαίνει και ο τουρισμός, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι.
Όμως. Επειδή ανέφερες για την ποιότητα του σταθμού, είναι πάρα πολύ σημαντικό, Στέλιο Τακετζή, να διασωθεί η Ελλάδα μας, η ελληνική φωνή, η νέα γενιά, η τρίτη, τέταρτη γενιά πλέον, να μιλάει ελληνικά, να ξέρει πέντε πράγματα για την Ελλάδα μας, για την κουλτούρα μας, για τον πολιτισμό μας.
Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει το Κόσμος FM και αυτός είναι ο λόγος που όλοι αφιλοκερδώς δίνουμε ένα κομμάτι από το χρόνο μας και των χρημάτων μας.
Βέβαια.
Για να διατηρηθεί αυτή η φωνή που βοηθάει την κοινότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό μας ικανοποιεί πάρα πολύ.
Να δώσεις τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους Έλληνες εκεί, στους συνεργάτες φυσικά, και
καλά.
Σε όλους τον ελληνισμό που υπηρετείτε κι εσείς με το δικό σας τρόπο και μπράβο σας. Από εμάς εδώ, από την Φωνή της Ελλάδας και από την ΕΡΤ. Κλείνοντας, Στέλιο Τακετζή, αφού δεσμευτούμε ότι κάποια στιγμή όταν ξανάρθεις θα περάσεις πάλι εδώ.
Ή και από την Νέα Υόρκη, με την τεχνολογία μπορούμε να συνδεθούμε.
Αυτή η τεχνολογία. Είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία δεν μιλήσαμε καν. Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας, το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στους Έλληνες ναυτικούς που σε ακούνε εδώ από τις καλές θάλασσες.
Το μήνυμα είναι ότι υποκλεινόμαστε με σεβασμό στις θυσίες που κάνετε για να μπορούμε εμείς να απολαμβάνουμε τα αγαθά. Τα οποία κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και πιο ευχάριστη. Σεβόμαστε την δουλειά σας και είστε πάντα στο μυαλό μας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Είστε πάντα στο μυαλό μας και στις σκέψεις σας.
Ωραία.
Στις σκέψεις μας.
Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο Τακετζή. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε.
We'll
see you. Regards to New York. Θα πω έτσι λίγο αγγλικά. Πάμε το τραγουδάκι. See you again sometime here in Greece or στη Νέα Υόρκη.
Ακριβώς.
Πάμε το τραγουδάκι μας. Θα ευχαριστήσω όλους που ήσασταν σήμερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η ανθυποπλίαρχός μας. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε, να ταξιδεύετε. Καλές θάλασσες. Τα λέμε. Γεια χαρά.
Πέραγο του χρόνου το καράβι. Μια άγκυρα η ζωή μου ζήτη ανέβη. Το βάθος που ερωτάθεις να συλλάβει. Θάλασσα μανάρα μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα. Για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα...